Eli sananlaskujen 9. luku. Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt 7 pylvästensä. Hän on teuraansa teurastanut, viidinsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut. Hän on palvelijattarensa lähettänyt kutsua kuuluttamaan kaupungin kumpujen rinteiltä. Joka yksinkertainen on poiketkoon tänne, sillä joka on mieltä vailla, hän sanoo, tulkaa, syökää minun leipääni, juokaa viiniä minun sekoittamaani. Hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää ja astukaa ymmärryksen tielle. Joka pilkkaa ja ojentaa, saa itselleen häpeän ja häpeäpilkun se, joka jumalatonta nuhtelee. Älä nuhtele pilkkaa, ettei hän sinua vihaisi. Nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa. Anna viisaalle, niin hän yhä viisastuu. Opeta vanhurskasta, niin hän saa oppia lisää. Herran pelko on viisauden alku ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Sillä minun avullani päiväsi etenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet. Jos olet viisas, olet omaksi hyväksesi viisas, olet pilkkaa ja saat sinä sen yksin kestää. Tyhmyys on nainen ja levoton ja yksinkertainen, eikä häntä mistään mitään tiedä. Hän istuu talonsa ovella, istuimella kaupungin kummuilla kutsumassa ohikulkijoita, jotka käyvät polkujensa suoraan eteenpäin. Joka on yksinkertainen, poiketkoon tänne, ja sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo, varastettu vesi on makeata ja salattu leipä on suloista. Eikä toinen tiedä, että haamuja on siellä, että hänen kutsuvieraansa ovat Tuonelan laaksoissa. Isä, Herra, anna sinun sanasi puhua meidän jokaisen sydämeen. Sydän, joka tarvitsee vahvistusta, rohkaisua tai henkiin herättämistä. Pyydetään, että se tekee sen työn, jonka vaan sinä voit tehdä. Herra, anna minulle uskollisuutta sinun sanaan. Kristuksen nimessä. Amen. Oletko ikinä ollut semmoisessa tilanteessa, jossa tulee suurin piirtein 2 puhelinsoittoa peräkkäin ja sinut kutsutaan juhliin? Ja sinä innolla otat molemmat vastaan, mutta sitten sinä ymmärrät, että ne juhlat ovat samana päivänä ja samaan aikaan, etkä mitenkään voi mennä niihin molempiin juhliin. Onko ikinä käynyt kellekään sille vuosien mittaan? Joskus sitä juhlat sattuu samalle päivälle, tai kutsut, tai synttärikutsut, tai ristiäiset, tai häät, tai hautajaiset, tai mitkä tahansa. Tämä luku 9, koko teesi, koko teeman, voi sanota näin. Erota ja valitse viisaus hulluuden sijasta. Ja molemmat kutsuvat. Molemmat kutsuvat yhtä aikaa hyvin voimakkaalla äänellä. Tämä voi jakea tämän luvun 3 eri kohtaan. Jakeet 1-6 puhuu, kuinka viisaus kutsuu juhliinsa. Ja sitten jakeet 13-18 lopussa puhuu, kuinka hulluus, typeryys kutsuu omiin juhliinsa. Ja siihen keskelle on sitten ujutettu ehkä koko sananlaskujen kliimaksi ja pääpointti. Vähän oudollakin tavalla. Alleviimaavaan koko sananlaskujen teemaan. Sananlaskut koostuu 31 luvusta, mutta ensimmäinen 9 lukua on systemaattisesti menee tähän suuntaan. Herran pelko on viisauden alku. Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Ja sitten luvut 10-30, siellä on erillisiä sananlaskuja. Mutta minä haluan katsoa nopeasti, noin 20 minuutissa, mitä on samanlaista näissä kutsussa. Mitä on erilaista? Ja sitten tämä loppukliimaksi. Ja kumpiin juhliin, kumpiin kutsuun meidän kannattaa vastata. Ja kuinka me huomaamme, kumpi kutsuu meitä. Jos huomaat jakeesta 1-3, viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt 7 pylvästensä. Hän on teuraansa teurastanut, viinissä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut. Palvelijattari on lähettänyt kutsumaan, kuuluttamaan kaupungin kumpujen tielle. Viisaus on valmistanut talon, Ja 7 raamatullinen täydellinen luku, varsinkin vanhassa testamentissa, todistaa, että viisauden talo on täydellisyyden talo. Ja se on valmistanut aterian. Hyvän ateen, teuraansa teurastanut ja viininsä sekoittanut. Ja kaikki ovat valmista. Mutta, jos sinä huomaat jakeissa 13 ja 14, niin myös tyhmyys. Tyhmyys on nainen, levoton, yksinkertainen, ei hän mistään tiedä. Hän istuu talonsa ovella istuimella kaupungin kummuilla. Ja hän sanoo, joka yksinkertainen on poiketkoon tänne. Myös tyhmyys huutaa oman talonsa luona. Hänen valmistujaisensa on varastettu vesi, on makeata ja salattu leipä on suloista. Siis molemmat kutsuvat ihmisiä omaan juhliinsa. Ei ainoastaan he kutsuvat samoja ihmisiä. Jakeessa 4. Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne. Viisaus sanoo yksinkertaiselle ihmiselle. Ne, jotka oli 2 kuukautta sitten täällä, muistaa sen, että se yksinkertainen ihminen on se ihminen, niin kuin 4-vuotias poika tai 2-vuotias poika, joka ei vielä ymmärrä, joka kysyy koko ajan, että mitä tämä on. Miksi tielle ei saa mennä kävellä? Mitä se tarkoittaa, kun on punainen valo? Miksi silloin pitää pysähtyä? Hän ei vielä ole oppinut ennen kuin isä opettaa, että punaista valoa ei saa mennä. Sitten kun isä ajoi 3 kuukautta sitten vahingossa punaista valoa päin, niin sitten Barnabas vielä eilenkin kertoi ukille, että isä ajoi punaista valoa päin. Mutta hän oppii niin kuin isä opettaa hänen. Naivi tai yksinkertainen ihminen, joka ei ole 4-vuotias tahalleen vielä lähtenyt omille teilleen, hän ei vaan vielä tiedä kaikkea. Viisaus kutsuu, nimenomaan sananlaskujen, Salomoni, joka on kirjoittaja, kutsuu pojilleen, sanoo, että kuunnelkaa minua, te yksinkertaiset. Ehkä yksinkertainen on myös se ihminen, joka on juuri oppinut tuntemaan Kristuksen. Hänellä on uusi elämä. Hän ei oikein tiedä, mitä hän tekee sen kanssa. Salomon kirjoittaa, kuunnelkaa viisautta. Sen takia koko sananlaskujen kirja on kaikille. Eli viisaus kutsuu juhliinsa näitä yksinkertaisia. Mutta niin kutsuu myös tyhmyys. Hulluus. Jakeessa 16. Joka yksinkertainen on poiketkoon tälle. Sillä, joka on mieltä vailla, hän sanoo. Sama kutsun esittää tyhmyyden talo. Ja 3. sama asia on, että he tekevät sen kutsun julkisesti. Jakeessa 3. Palvelijattarensa lähettänyt kutsua viisaus on kuuluttamaan kaupungin kumpujen rinteiltä. Tämä ei ole mikään salainen kutsu viisaudelta. Hän menee rinteille ja kutsuu kaikki. Tämä muistuttaa sitä Jeesuksen tekstiä luvussa 10, Johanneksen evankeliumissa 10.20. Joka luen täältä nopeasti. Kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, mitä te puhuisitte. Teille annetaan hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Ette te itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teille. Jeesus kertoo opetuslapsilleen. Sitten hän menee vähän myöhemmin. Ei ole opetuslapsiensa opettajaa parempi. Eikä palvelija parempaansa itänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajilleen, ja palvelijalle käy samoin niin kuin hänen isännälleen. Jos he perheen isäntää Jeesusta ovat sanoneet Beelzebuliksi, kuinka paljon enemmän hänen perheväkeä. Sitten hän sanoo, älkää siis peljätkö opetuslapsilleen, sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mikään salattua, mikä tulee tunnetuksi. Minkä minä sanon pimeässä, se puhukaa päivän valossa, ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Jumalan kutsu, viisauden kutsu, on jokaiselle ihmiselle. Hän kutsuu jokaista ihmistä omaan puoleensa jatkuvasti. Jos meillä olisi vain korvat, jolla me kuulisimme ja silmät näkisimme, Jumalan kutsu hänen kaikkivaltiudessaan, puissaan, hänen luonnossaan, hänen teoissaan, hänen seurakunnassaan ja perimmäisenä Kristuksella. Me kaikki rakastaisimme koko ajan Jumalaa meidän sydämestämme. Hän kutsuu, Jeesus kutsuu julistamaan häntä itseään joka paikalla. Mutta niin kutsuu myös tyhmyys ja hulluus jakeessa 15. Hän on kutsumassa ohikulkijoita, jotka käyvät polkujensa suoraan eteenpäin. Niin kutsuu hulluuskin julkisesti. Hän ei kutsu sitä salaisesti, vaan hän tekee se julkisesti niin kuin viisauskin tässä luvussa. Ja vielä neljäs kohta, joka on samanlaista. Molemmat rupaavat ruokaa. Jakeessa 5. Tulkaa syömään minun leipääni, juokaa minun viinini, sanoo viisaus. Ja jakeessa 17. Varastettu vesi on makeatta, salattu leipä on suloista. Niin viisaus kuin hulluus kutsuu ja sanoo, minulla on sapuskaa teille, tulkaa syömään. Jos me jätettäisiin tähän, me ei tiedettäisi kuinka meidän, minne suuntaan meidän elämämme vaiheessa pitäisi mennä. Ollaan me ei-kristittyjä tai kristittyjä. Mutta katsotaan näitä erilaisuuksia näissä kutsussa. Neljä erilaisuutta tässä kutsussa. Ensimmäinen on luonne. Viisauden luonne on erilainen kuin tyhmyyden. Jae 1. Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt 7 pylvästänsä. Hänen talonsa viisaus on rakentava ja hedelmällinen. Sen talo on valmis ja täydellinen, jota se 7 siinä ilmaisee. Verrattuna jakeessa 13, millainen on tyhmyyden luonne? Tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen. Muuten hebrealaiskirjassa molempia näitä viisautta kutsutaan she, tai siis feminiisillä puolella. Tässä ei ole pointti se, että naiset ovat tyhjimiä ja miehet on viisaat. Ihan vaan viisaus on feminiininen sana. Tyhmyys on levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä. Tyhmyyden luonne on juuri samanlainen kuin ketä hän kutsuu. Tyhmyyden luonne on juuri samanlainen kuin ketä hän kutsuu. Hänen kutsunsa on helppo vastata. Hän istuu ja kutsuu kaikkia. Heidän sanomansa on erilainen. Kakkoskohta. Mitä sanoo viisaus? Hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää ja astukaa ymmärryksen tielle. Ja mitä sanoo tyhmyys? Tyhmyys ei vaadi muutosta ollenkaan. Hänellä ei ole sanomalle sisältöä. Viisaus vaatii ihmistä parannukseen ja kääntymään pois ymmärtämättömyydestä ja muutokseen. Tyhmyys ei vaadi muutosta ollenkaan, vaan kun ihminen jatkaa sitä luonnollista turmeltuneisuutta, mikä hän on, sitä samaa matkaa. Hän vaan jatkaa tyhmemmäksi ja tyhmemmäksi. Kristuksen, kun hän aloitti oman työnsä noin 30-vuotiaana, hän aloitti näillä sanoilla. Jumalan valtakunta on lähellä. Tehkää parannus ja uskokaa minuun. Viisaus vaatii kääntymistä pois omista epäjumalista Kristuksen puoleen. Tyhmyys ei vaadi mitään, sanoo, jatkakaa niin kuin olette eläneet ennenkin niissä omissa jutuissanne. Oman valtakunnan rakentamista, oman hyvyyden, oman varhuskauden esittämistä. Kolmas kohta. Lupauksissa on eroja. Viisaus sanoo jakeessa 5 ja 6, tulkaa syömään minun leipäni, juokaa viinini minun sekoittamani, hyljätkää yksinkertaisesti, saatte elää ja astukaa ymmärryksen tien. Molemmat tarjoavat ruokaa. Ja jae 17, varastettu vesi makeata, salattu leipä on suloista. Molemmat tarjoavat ruokaa. mutta viisaus tarjoaa ruokaa ja elämää. Ja tyhmyydellä ei ole mitään tarjota. Lupauksissa on eroja. Monet kommentaarit puhuivat tästä, varastettu vesi on makeata, salattu leipä on suloista, todennäköisesti seksuaalisesta. Siinä on semmoinen seksuaalinen konnotaatio, jossa syrjähyppy tai muuhun. Mutta kun lupee koko sananlaskujen kirjaa, niin tämä on varmaan mahdollinen. Mutta tässä on myös koko hulluudesta, synnillisyydestä nimenomaan kyse. Varastettu vesi on makeata, salattu on suloista. Eli siinä, missä viisaus tarjoaa elämää, tyhmyys tarjoaa jotakin syntiä, jota tehdään salassa. Ja se lupaa, molemmat lupaavat nautintoa, mutta vaan toinen antaa. Synnin perusolemus on, että se lupaa paljon, mutta ei ikinä anna. Se on vähän kuin urheilijan lupaukset. Luin just tuossa, kun kävin kahvimaitoa lukemassa, tämän päivän Iltiksessä oli, että kaikki urheilijan lupaukset ovat turhia. Tässä oli joku entinen NHL-pelaajan vaimo, joka oli sitten eronnut. Ei sen kummemmin, että urheilu on väärin. Se ei ole se pointti. Vaan ne lupaukset ovat turhia. Verrattuna viisaus lupaa elämää. Ja neljäntenä, matkan pääte on eri. Jae 6. Saatte elää ja astutte ymmärryksen tielle. Tie on elämä ja ymmärrys. Jae 18. Hulluuden kutsuvieraat ovat Tuonelan laaksoissa. Hulluuden ja viisauden matkan pääte ovat kaksi. Toinen on elämä, pyhän tunteminen, Herran pelko ja Kristuksen iankaikkisuudessa oleminen. Ja toinen on Tuonelan laaksoissa iankaikkisuus ilman Jumalaa. Usein kun me eletään, minä elän elämäni, niin minä ajattelen vaan niitä asioita, joita minun pitää tehdä huomiseksi. Niitä kiireellisiä asioita. Ja minä teen kaikki, mitkä minun pitää tehdä juuri huomiseksi. Mutta minä harvoin pysähdyn ja teen niitä asioita, jotka vaikuttavat minun elämään, jos minulle annetaan 20 vuotta tai 30 vuotta. Useimmisten meitä väittäisin, luonnollisen ihmisen, on helpompi keskittyä välittömiin ja näkyviin asioihin. Sen tähden on paljon helpompi tarkastaa sähköposti 10 kertaa päivässä, kuin hiljentua 80 minuutissa päivässä sanalaskujen ääreen. Siis minulla. En tiedä, onko muut samaa mieltä. Sen tähden on helpompi viettää aikaa Facebookissa 30 minuuttia, kuin opiskella Jumalan luontepiirteitä 30 minuuttia. Sen tähden on vaikeampi leikkiä 2-vuotiaan lapsen kanssa, kuin vahata omaa autoa puhtaan. Koska 2-vuotiaan kanssa kun leikkii, niin ei saa mitään näkyvää aikaa. Päinvastoin, että saa vaan hajotettua. Mutta kun vahaa omaa autoaan, niin sitten voi katsoa, että tuli vähän jotakin tehtyä edes. Sen tähden juuri lasten kanssa oleminen on itse asiassa äärettömän vaikeaa, koska sitä ei itse niin sanotusti hyödy välittömästi sillä tavalla. Ei saa mitään aikaa. Ja juuri nämä asiat, niin kuin Floran kanssa aikaa viettäminen tai 30 minuutiksi hiljentyminen päivittäin, ne ovat niitä tärkeitä asioita, joilla on iankaikkinen merkitys. Verrattuna, että jos minä tarkastan minun sähköpostini 10 kertaa, todennäköisesti 8 riittää ja asiat tulee hoidettua. Puhun siis itsestäni. Lopullisen matkan, jos me oikeasti joka päivä ymmärrettäisiin, että tulee olemaan tuomio, jossa kaikki asiat tullaan erottelemaan. Ja sen perusteella, luottaako ihminen Kristukseen, hän pääsee joko Kristuksen läsnäoloon tai helvettiin. Ja kaikki ajatukset, kaikki motiivit, kaikki teot tullaan jaottelemaan sen mukaan, onko ne tehnyt Jumalan kunniaksi vai ei. Meidän elämä olisi äärettömän radikaali joka päivä, jos me muistettaisiin. Jos me vaan muistettaisiin. Eläkäämme se tulevaisuuden kuva ja ymmärtäkäämme se tulevaisuudelle, ei ainoastaan tälle päivälle. Se tekee meistä radikaalin junat juuri tänä päivänä. Kristitty, jos sä olet kristitty tänä päivänä, kysy rehellisesti, mikä vie sinut pois halusta tuntea Kristus enemmän? Mikä viehättää sinua? Sun pitää olla rehellinen, koska ne ovat eri asioita eri ihmisille. Mitkä asiat vie harhailemaan? Sinun ajatus rupeaa harhailemaan yhtä äkkiä. Sä yrität keskittyä ja sä et pysty. Onko kellään ikinä semmoista? On rehellinen niistä asioista ja rauhoitu enemmän niistä ja eliminoi niitä pikkuin. Ne ei ole välttämättä huonoja asioita. Se on se ongelma. Ei ne ole välttämättä itsessään mitään pahoja asioita. On rehellinen niistä ja eliminoi niistä omasta elämästä. Jos on ääretön kiire, että pitää tehdä 60 tuntia töitä, on todennäköisesti hyvä tehdä vain 40 tuntia töitä. Se on eri asia ihmisille. Miten minä ja sinä vietämme aikasi iankaikkisuuden valossa, että me tiedetään se päätepitkeämme, vai välittömän nytkyhetken valossa? Se on se kysymys meille, koska viisauden ja hulluuden matkan pääte on kaksi eri. Ja viimeisenä kohtana viisauden ja hulluuden kliimaksi, jakeet 7-12. Joka pilkkaa ja ojentaa saa itsellensä häpeän, ja häpeä pilkun se, joka jumalatonta nuhtelee. Älä nuhtele pilkkaa ja ettei hän sinua vihaisi. Nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa. Anna viisaalle, niin hän yhä viisastuu. Opeta vanhurskasta, niin hän saa oppia. Minä meditoin, mietiskelin näitä jakeita itsekseni. Ja minä kysyin itseltäni nämä. Olenko minä valmis ottamaan palautetta vastaan muilta? Minä kysyin itseltäni, tulevatko ihmiset vapaaehtoisesti minulle antamaan palautetta? Vai olenko minä niin omasta mielestäni viisas, että minä olen karkoittanut muut ihmiset antamaan minulle palautetta? Viisas, jos viisaalle antaa lisää tietoa viisautta, hän viisastuu, hän rakastaa sitä. Ja mitä tekee tyhmä? Nuhtele pilkkaa ja ettei hän sinua, älä nuhtele, nuhtele viisasta, hän sinua rakastaa. Pilkkaaja ei halua ottaa oikaisua nuhdetta vastaan. Se sanoo, kun joku tulee kertomaan, että tämä olisi se viisauden tie mennä. Niin sen ensimmäisenä sen mielessä, että mitä sinä tulet minulle paasaamaan? Mikä sinä luulet olevasi? Miten sinä otat nuhteen vastaan? Mieti sitä. Miten sinä otat nuhteen vastaan, vaikka siinä olisi 100% tottakaan? Vaikka siinä olisi vain 5% totta? Miten sinä otat sen vastaan? Viisas mies ymmärtäisi ottaa sen kokonaan vastaan, vaikka se kokonaan ei olisi tottakaan. Suodattaa sen ja ymmärtää, no totta tässä nuhteessa ainakin jotakin on totta. Ja ottaa se 5%. Ja joka on viisas, rupeaa käyttämään aikaansa niiden kanssa, jotka ottavat viisautta vastaan. Joka on viisas ihminen, rupeaa käyttämään aikaansa niiden kanssa, jotka ottavat viisautta vastaan. Älä nuhtele pilkkaa ja ettei hän sinua vihaisi. Näin elämä muuten menee. Minä mietin joitakin ihmisiä, joita minä olen puhunut tai joiden kanssa yritän viettää aikaa. Ja joku ihminen omalla olemuksellaan kertoo, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja sitten on ihmisiä, jotka tuntuu, että ne vetää kaiken mitä mulla on antaa ja se ei ole kovin paljon. Kumman kanssa mieluummin viettää aikaa? Ihan vaan tämmöinen yle. Totta kai sen, joka imee kaikki. Verrattuna EVVVK. ei sille enää viitti seuraavaa kertaa soittaa, vaikka olisi minkä järkevä uutinen. Kysymys kuuleukin. Olemmeko me jo niin turtuneita, että ihmiset eivät enää meitä nuhtele ikinä tai oikaisi, koska he tietävät jo meidän vastauksen, että EVVVK. Ymmärrätkö, mitä mä yritän tämän sanoa? Onko meistä tullut semmoisia ihmisiä, että muut ei enää haluakaan meitä oikaisesti?
Vau. Wow.
Nämä jälkeet 7-12 kertoo, missä sinä olet syönyt. Viisauden talossa vai hulluuden talossa? Koska hullu ihminen ei halua ottaa rakastavan Jumalan, armahtavan Jumalan, joka anelee apostoli Paavalin sanoin, kääntykää elävän Jumalan puoleen. Kääntykää pois omista epäjumalisten, jotka ne johtaa vaan kuolemaan. Kääntykää elävän Jumalan puoleen. Hullu sanoo, EVVVK. Ja viisas sanoo, siinä on ehkä jotakin opittavaa. Ja kysyy lisää ja löytää Kristuksen. Ja kristitty, se koskee samalla tavalla kristittyjä, että me kasvamme Kristuksen tuntemisessa. Ja jakeet 10-12 viimeiseksi. Herran pelko on viisauden alku, pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Sillä minun avullani päiväsi etenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet. Jos olet viisas, olet omaksi hyväksesi viisas. Jos olet pilkkaa ja saat sinä sen yksin kestä. Suurin viisaus, viisauden keskus, sijaitsee siinä, että ihminen alistuu suurimman opettajansa, itse viisauden alle, Herran alle. Kuinka me kuulemme viisauden? Kuinka me tiedämme, että viisaus puhuu eikä hulluus? Jotkut teistä saattaa muistaa profeetta Jesajan tunnetut kohdat, kun hän kohtasi itse Herran. Kuningas Ussian kuolinvuotiaana Jesaja 6, näin Herran istuvan korkealla ylhäällä istumella, hänen vaatteensa liepeet täytivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Saipaat, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Ja minä sanoin, Jesaja sanoo, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minä silmäni ovat nähneet kuningan, Herra Sebaati. Israelin kansan suurin toive koko vanhassa testamentissa oli nähdä Herran kasvot. Se siunaus, muistatte ehkä, minkä sanottiin, Herra kääntäköön kasvonsa Floran puoleen. Sen suurempaa rukousta ei israelinainen voi välittää, kun että Herra kääntää kasvonsa omiensa puoleen. Yhtä minä pyydän, Mooses pyysi, kun hän halusi nähdä, jutteli Mooseksen kanssa, Jumalan kanssa. Saisinko nähdä sinun kasvosi? Sinun kasvosi. Jesaja näki. Jesaja on Herran edessä. Mitä tapahtuu, kun me olemme Herran edessä? Voi minua, minulla on saastaiset huulet, minä asun. Me ymmärrämme oman syntisyydemme, turmeltuneisuuden, ajallisuuden. Me emme enää olekaan Jumala oman elämämme. Me ollaankin luotuja. Ja ei vaan ainoastaan, että näistä opeista, kristillisen kunnan opeista tulee tärkeitä, että Jumala on kaikki valtias suvereeni, mutta ne sisäistyy. Ei enää, että Jumalan pelkosta tulee opin numero 3. Joo, Jumalan pelko on viisauden alku, kyllä.
vaan sinä tunnet sen luissasi ja ytimissäsi. Yhdysvalloissa on tehty tutkimus, että miksi ihmiset jättää seurakunnan yleensä tai eikä halua. Ne kokevat seurakunnan ja Jumalan tylsäksi. Sen tähden. Ehkä itsekin täytyy myöntää, että joskus on niin ajatellut. Ja vieläkin joskus ajattelee. Rehellisesti. Minä rukoilen, että tämän seuraavan viikon aikana Herra ilmestyy sanansa kautta meille kaikille niin, ettei hän ikinä ole enää meille tylsä. Koska hän ei ole tylsä. On eri asia sanoa, että Jumala on pyhä ja armahtavainen. Ja toinen asia kokaa omaa syntisyytensä, omat väärät motiivinsa pyhän Jumalan edessä. Ja kokea Jumalan armo Kristuksen lepyttämän Jumalan vihan ristille. Pyhä, pyhä, pyhä. Herra Sebaot. Ja juuri tätä sananlaskut sanoo. Herran pelko on viisauden alku. Pyhän tunteminen tuo ymmärrystä. Pyhän tunteminen. Pyhän tunteminen. Pyhä tarkoittaa, että on jostakin erotettu. Se ei ole tavallinen. Ja juuri on se ongelma, me teemme tavallisista asioista meidän epäjumaliamme. Ja unohdamme ainoan oikean pyhän, Herran. Ainoan oikean pyhän. Joten kristillinen usko ei ole vain tietoa. Se on myös nähdä, kokea itse Jumala meidän elämässämme. Pyhimmän tunteminen tuo ymmärrystä. Ja Kristusta voi aina oppia tuntemaan enemmän. Voiko taideteosta aina parantaa? Voi. Voiko aina kehittää nopeamman tietokoneen? Voi. Voiko avioliitosta aina tulla parempi? Voi. Voiko lentopalloa perata aina paremmin ja paremmin? Voi. Onko mahdollista aina kehittyä? On. Samalla tavalla. On aina mahdollista oppia tuntemaan paremmin ja paremmin ja paremmin iankaikkista ja rajatonta Jumalaa. Rajatonta Jumalaa. Sitähän iankaikkinen elämä on. Tuntea Jumala ja hänen poikansa Kristus Jeesus. Johannes 17. Joten koko sanalaskujen pointti, koko tämän luvun pointti, meidän vieraat pääsivät hyvään kohtaan, koska tämä on koko sanalaskujen pointti, on Herran pelko, on viisauden alku. Kumman tien me valitaan päivittäin. Hulluus huutaa, tule tänne. Viisaus huutaa, tule tänne. Hyvät uutiset ovat ne, että Kristus Jeesus, joka ei ikinä tehnyt syntiä, ei ikinä. Luukas 2 sanoo, että hän kasvoi viisaudessa ja armossa. Jeesus, joka ei ikinä tehnyt syntiä, kasvoi itse viisaudessa. Kuinka paljon enemmän me tarvitsemme kasvua, jos hän kasvoi. Ja korinttilaiskirja sanoo, että hän tuli meidän viisaudeksemme. Hän eli täydellisen elämän viisaana, johon me emme kyenneet. Ja hän eli ja kuoli niiden puolesta, jotka luottavat häneen. Ja tämä viisaus kutsuu luottamaan Kristuksen yksi. Hän otti Jumalan vihan omille harteilleen. Hän kuoli. Hän nousi ylös ja hän elää. Ja hän tulee takaisin. Ne on ne kristikunnan hyvät uutiset, joita on lausuttu, julistettu 2000 vuotta. Ja sitä mekin täällä julistamme Floralle ja meille kaikille. Joten sananlaskut haastaa meitä seuraamaan viisautta eikä hulluutta, elämää eikä tuonelaa. Herra, sinun sana on niin äärettömän vaativa ja niin äärettömän rakastava. Herra, se tuo meidät sinun kasvatusten erään. Me ollaan niin kiitollisia, että Herra Kristus, sinun poikasi, on täyttänyt tämän kaiken meidän puolestamme. ja me voimme oppia tuntemaan sinua lisää ja lisää. Herra, nöyrytä meitä, anna meille nöyrä mieli oppia lisää viisautta. Anna meidän olla niitä viisaita, jotka ottavat vastaan lisää. Ollaan kiitollisia vielä kerran Florasta. Ollaan niin kiitollisia, että saadaan viettää tätä aikaa yhdessä ja matikoiden perheen ja perheenjäsenten kanssa. Siunaa meidän kahvihetkemme ja keskustelu. Ja tuo sinun Kristuksen vapaus. Ja hänen nimessään rukoillaan. Aamen.